седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Наша стварност оком уметника. Избор интервјуа који следи пао је на редитеље, глумце, писце и музичаре. Верујем да боље од било ког политичара могу да вам сумирају годину која одлази. Ово је последња седмица у 2016. Ја сам Ана Томашевић. Добродошли.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i ti ja. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i pija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom.
Kad budem bacio kašičicu, ako me ne izbace iz bioskopa pre toga, na mojoj umrlici će pisati bio je umetnik i veliki dorčolac. U suštini ovom izjavom reditelj profesor Darko Bajić rekao je o sebi skoro sve. Bioskop je za njega dom i čuvar filma. Pokretne slike, njegova strast i poziv, tu žive svoj pravi život. U mraku sale i u otvorenim očima gledalaca. Od filmova koje je pravio, uvijek je, kaže, očekivao da sa publikom polemišu i da je provociraju. To se valjda podrazumeva ako si mangup sa dorčolom. Darko Bajić je ove godine počeo da snima novi film. Glavni lik je logoraški broj. Iza broja jedan život, jedna lična i porodična priča i jedno pitanje. Da li smo i danas zarobljeni ljudi?
Nije stvar zla, nego je stvar nasilja koja je stvarno prisutna oko nas. Mi smo neko mislili da ako postoji jedan sileđija u kraju, znate, onda kažete, uf, majko, to je stvarno opasno, vas maltretira, pa kažete ovo. Ali kad se pojavio drugi sileđija, vi neko mislite, pa dobro, sad će malo se rastereti, valjda, znate. I sad će sad oni pobiju. Međutim, oni neće nikad se pobiju, oni jednostavno hoće da se življavaju nad nama. Tako je to i u svetskoj politici, tako je to i u malom lokalnom okruženju i, nažalost, čini mi se da možda čak i umetnost koja je postala pre zatvorena i pre nekomunikativna ima neki razlog, dakle, koji nam ne pomaže da uspemo da savladamo sileđije oko nas. Sileđije svih vrsta, dakle, sileđije od onih sileđija koji pokušavaju da nas ubede ili pokušavaju nas ubede u svoj stav, u svoj način života, do onih sileđija koji vas stvarno fizički maltretiraju. To maltretiranje i to sileđistvo koje postoji ispred nas u stvari dovodi nas da jednostavno živimo pod jednom, ne samo presijom od toga, ipak smo nekako hrabri ljudi u ovoj zemlji, imamo te gene, ako i nismo imamo te gene, nego je stvar od toga što, znate, to umori čoveka, to ubije čoveka, znate, mislim, ako vi stalno imate neku presiju, svako jutro kad se probudite, onda to stvarno više nije život, znate. Ja sam se stalno pitao zbog čega generacije i generacije istoka moraju da vraćaju i da plaćaju sve ono što su radili njihovi prethodnici, zato što se generacijama zapada nije svidalo to što su radili ovi sa istoka. Pa šta će sad se desiti? Sljedeći 100 godina se ovi sa istoka opet napasti ove sa zapada, pa će onda, pošto se njima neće svidjeti, opet ko će stradati? Pa ljudi koji nikakve veze nemaju s njima. Što, zašto sad ljudi sa istoka imaju problem, jeli, da zbog toga što je neko pre njih verovao u neko humano društvo i pravio nekakav komunizam. Da. To što se komunizam izvitoperio, to što su neko to iskoristio, nisu krivi oni ljudi koji su to verovali. Nego sam samo teo da kažem da sam u stvari ja sam rastao sa tom krizom koja je u stvari nastala negde 88. 9. posle jednog onako udara jednog boljeg standarda, jeli, koji je bio očito negde jedan posljednji korak mogućnosti da eventualno krenemo u jednom drugom pravcu, počeo je polako taj naš haos u kome smo se mi vratili jedno 30 godina unazad, u kome su u stvari bismo se mi vraćali koliko su drugi napredovali, jer nisu imali problem, nisu imali rat, nisu imali sankcije, nisu imali bombardovanje i nisu imali na kraju krajeva to što je sad jako teško na bilo koji način vratiti, što će izuzetno teško biti generacijama koje dolaze, a mi smo im to ostavili.
Da, ali to sve ne opravdava dovoljno političku elitu koja nas je posle 90-ih povela. Pa, koliko god ih je bilo.
Znate šta, imala jedna stvar, mislim, ja nikoga ne opravdavam, ali ima jedna stvar koja se, šta se desilo. Desilo se pre svega, sigurno, ja obično kad u takve rasprave zađem, jeli, kažem da je postojala u stvari želja malih titića od Srbije, preko Hrvatske, preko Bosne, Slovenije, žele su mali titići, su želi, znate, bilo na Zelenom vencu su prodavci prodavali to vreme male ovako od gipsa napravljene Titove one skulpturice. I vikali titići, titići, titići.
Dobro, vidite tako li sada nekoga?
Tako su se stvorili. Tako su se titići stvorili i onda je tu nastao, i tu je nastao osnovni problem. Svako je želeo da ima da i da vlada i da bude Tito.
Jer vidite sad takvu figuru?
Sad?
Da.
Kao vi ne vidite. Pa me pitate, zna.
Da.
Pa naravno da postoji, naravno da postoji, da postoji i ovdje, postoji svuda. To je vlast, znate, vi kad osvojite vlast, teško da vi možete da se u toj vlasti na pravi način korigujete. Ko vas koriguje? Pa koriguje vas vrednosti. Ako vi nemate i ako vladate u bilo kojoj zemlji u kojoj su vrednosti porušene, vi prvo morate da vratite te vrednosti. Morate da naučite generacije, da stvorite ponovo te vrednosti da bi mogli da i vi odredite na koji način ćete vladati i da vi ne odete previše daleko.
U pozorišnom svetu postoji priča ili anegdota o glumcu koji je, igrajući kneza Miškina, sa pozornice odveden pravo u ludnicu. Igrao je, kažu, na ivici ludila. Posle toga nije dobijao uloge ili više nije imao volje da igra. Polovinom 90-ih, na početku karijere, jedan mladi glumac u tome je našao smisao poziva. Dotaći iracionalnu granicu umetnosti, osetiti ono nešto. Posle ne mora se više ni igrati. Mnogo godina kasnije, posle stotinak filmskih i pozorišnih uloga, tragajući za univerzalnim vrednostima, ispostavilo se da je bio na dobrom putu. Jedan vladika mu je nekom prilikom i bez naročitog razloga poručio: lepo je biti glumac, jer je to uistinu traganje za Božjim likom. Ove godine nastavio je svoju umetničku potragu. U pozorištu je bio Danski Kraljević, u bioskopima Gej profesor. U sedmici je bio Jedan od nas. Nebojša Glogovac.
Jesmo li mi kao narod, na osnovu svega ovoga što ste rekli, brljivi, brzopleti, nezreli, kao narod i kao društvo?
Mi smo kao narod sluđeni i ne znamo šta je šta i ne znamo šta su prave vrednosti i ne možemo da se prilagodimo novim vrednostima jer nemamo bazu svojih starih vrednosti. Šta gotovo bilo, da me ne shvatite pogrešno, ja poštujem i pošteno komunistu i pravog rojalistu. Ja očekujem od ljudi određenu vrstu doslednosti. A pouzdano znam, na primjer, da su ljudi koji su slali krivične, odnosno slali prijave mom ocu koji je sveštenik, kada bi u propovedi spomenuo nešto van crkve i crkvenih kanona i policija dolazila na vrata, da su ti isti krstili svoju decu i slavili slavu kada su došli 90. Evo, toga mi se gadi.
Jedan od mogućih sistema vrednosti koji nam se nudi je u političkom smislu evropski put ka evrointegracijama. Kakav je vaš stav o tome?
Pa ja ne znam, ta Evropa je postala nešto, neki mastodont, neko čudno mitološko biće koje više ne znam čemu služi. S jedne strane, svestan sam, apsolutno smo mi geografski u Evropi, od uvek i tu smo, i sad šta znači opet ući u Evropu kad smo već tu, to mi nije jasno. Carinik me je na frankfurtskom aerodromu, kada mi je uzeo pasoš, pitao koliko ostajete u Evropi. Ja sam rekao, pa ja živim u Evropi, planiram i da ostanem. Ne, koliko ostajete u Evropi? Pa, rekao, ostajem, verovatno do kraja života. Tako da neka jako čudna pitanja i jako čudne neke tu konstrukcije se javljaju, ali vidim da ovi koji su ušli nisu nešto presrećni. To je opet jedan, prvo je dugi bolan period dok se uđe, a onda ide još jedan duži i bolniji period dok se to ustanovi na neke zdrave noge i dok te neke pare počnu da rade i rastu, a onda to sve mora po diktatima i po merilima te Evrope, bez mnogo sluha za lokalno i bez mnogo sluha za identitet ljudi koji su eto ušli u to društvo. Buni me i smeta mi negde ta neka vrsta, sad, gubljenje identiteta koji smo već izgubili, mislim. Tako da, ne znam, vatam je polako sve jednoće prema svemu tome.
Dobro, Nebojša, mnogi su se vaše kolege okušale u politici, a vi ste odoleli tom izazovu.
Pa za mene to nije neki izazov, pravo da vam kažem. Tako da, nije bilo teško odoleti.
A ovi koji su ušli u tu priču, jesu li to uradili iz ubeđenja, jesu li to uradili iz potrebe da se okoriste, ili Kako na to gledate?
To gledam na to kao ovo drugo iz potrebe da se okoriste, kao način da, da se situiraju i tako dalje, a pošto to, to mislim i govorim zbog rezultata koje su postigli, zbog onoga kako deluju na političkoj sceni, odnosno apsolutno su nevidljivi. Tako da ne vidim da to je iz nekog ideala i iz neke doslednosti. Po rezultatima se to ne vidi, možda oni u sebi i dalje misle da imaju neki ideal, ali ne bih rekao, mislim da imaju više bankovnih računa i to je to.
Vi kao glumac koji promišljate, da kažem, čoveka, svet, društvo, imate svakako i politička ubeđenja. Kakva su ona? Na primer, u sadašnjoj politici, da vas nekako konkretno vežem za ovaj trenutak, imate li političkog favorita?
Verovao sam u tu neku demokratsku priču i da je to nešto, je to kao eto, da je to nešto, da je neka pravedna varijanta života, ali to je samo u nekim postulatima, to je samo u nekim odrednicama na papiru koje se tako pišu, da su demokrate se ponašaju ovako, radikali ovako, umereni ovako, levi onako. U stvari je to sve jedna šarena laža za narod, odnosno politička ubeđenja su podeljena na nekoliko sekcija, jel tako, i onda je to i ravnomerno raspoređeno po populaciji. Dakle, treba im plasirati tu priču da biste privukli taj deo populacije i to samo služi tome. Kada se privuče taj deo populacije, ništa od te priče ne ostaje i ništa od tih ideala se ne sprovodi. To je onako... I to je, meni je fascinantno koliko je to sve očigledno, koliko je ta prevara jasna i očigledna, a da i dalje radi. Što me opet vraća na zaključak da su ljudi ipak stado i da ako se neki promil ljudi osvesti, da to neće uticati mnogo na onih 50%. Po ubeđenju, ja bih voleo, ja sam za jednu utopijsku varijantu, nažalost, a to je neka prosvećena anarhija. A da bi se došlo do prosvećene anarhije, potrebno je prosvetliti ljude, a to je pomeriti svest, a to je ogroman proces, tako da verujem da je to utopija.
U predizbornoj kampanji u Hrvatskoj ovog puta našli su se Beogradska čaršija, Šaka Jada, Prle i Tihi, Maratonci, Vučko, Ćirilica i naravno Četnici. Ništa neobično. Srpski faktor dugo je prisutan u hrvatskoj politici, često i više od toga. Postoji teza da je srpski faktor obeležio poslednjih 1000 godina hrvatske političke sudbine. Prema njoj čak bi se moglo reći da se cela hrvatska istorija deli baš po toj liniji odnosa prema Srbiji. Jedan pol je uvek bio protiv srpsko-hrvatskog jedinstva, saradnje i prijateljstva, a drugi za jačanje i razvijanje srpsko-hrvatskih veza. U danu kad su u Hrvatskoj bili izbori za sabor, u sedmici je bio gost jedan od zastupnika ove teze. Pesnik, eseista i publicista Goran Babić, rođeni Hrvat, politički emigrant i poslednjih 25 godina Beograđanin. U duši levičar.
Budućnosti što se tiče ljevica u Evropi i u svijetu trenutno ne stoji dobro. Citiram ponekad jednog pametnog čovjeka Milana Kangrgu, pokojnog profesora, filozofa. Na ovako ili slično pitanje on je kazao, uranili smo. Pa koliko smo uranili, profesore, pita ga ovaj sugovornik. A profesor kaže, 300 godina. I mislim da je bio u pravu. Ovo sve što se danas krsti devicom je nerealno. Ne radi se o tome jesu li ljudi dobri ili nisu dobri, da su čak pametni ili glupi, nego koliko je to objektivno moguće u svijetu u kojem je najradikalnija podjela na mali broj vrlo bogatih i na ogroman broj vrlo siromašnih, ne može se govoriti o nekoj perspektivi tog siromašnog dijela svijeta. I vlast je u rukama onih 5 ili 10%.
Dobro.
Oružje je u njihovim rukama.
Da vas vratim sada na Hrvatsku, da li je to razlog što je ona tamo isto u zapećku?
To je jedan od njenih razloga. Tu situacija je tamo još složenija. Ima Tuđman jedan naslov jedne svoje knjige, zove se knjiga Velike ideje i mali narodi. I to je negdje početak njegovog ludila. On je opsjednut takvom nekom temom, šta može mali narod u kontekstu velike ideje. Ali to je nešto što nema nikakve veze sa Ljevicom. Ljevica pripada onom, da kažemo, misaonom pravcu koji nije počeo sa Marksom. Počeo je sa rimskim ustancima robovskim, sa Spartakusom i sa sličnim pokretima i srednjevjekovnim. To je taj zahtjev za jednakošću u ljudskom rodu. Ali on nije realan, zato vam ja tako odgovaram.
A kako mi to jedan rođeni zakleti levičar pa mi sad imamo... to tako hlado kaže?
Pa François Piret ima jednu knjigu koja se zove Istorija jedne iluzije. A ja njegovoj imenici iluzija suprotstavljam imenicu utopija. Zašto mi ne bismo imali pravo na utopiju? Pa imamo. Prema tome, u jednom filmu sam bio pa sam kazao, ako je oskudica stvorila profit, obilje će ga ukinut. Znači sve će se drugačije iskazivati kad ljudski rod stupi u svijet obilja.
Vi ste u mladosti dugo vjerovali u jedan drugi politički projekat, u komunizam, socijalizam, u Jugoslaviju, ali je na kraju sve to propalo. I meni ovdje u pitanjima stoje tri tačke.
Propalo jeste u ovoj epohi, ali recimo jedan grad dosta poznat u našem jeziku zove se Dubrovnik. On je 914. njegova omladina sva listom je bila pro-jugoslavenski orijentirana. Jedan od vođa te omladine, a o tome sam pisao, bio je Job, stariji brat Ignjata Joba, ovog slikara. On je isto bio student slikarstva u Beču i taj Job prijavi se za srpskog dobrovoljca i preko Italije i Grčke uđe, dođe u Kragujevac kod vojvode Stepe koji je vršio mobilizaciju, ali Stepa nema dovoljno oružja i pošalje našeg nesretnog Joba, srpskog dobrovoljca, Hrvata inače po rođenju, u boj bez oružja. I Job pogine u prvom juriš. Prođe 90 godina. 90 godina je mnogo u životu bilo kog pojedinca, ali u životu naroda to nije neko vrijeme. To je mnogo manje od 500 godina, o hiljadarki da ne govorimo. E, nakon svega 90 godina u tom istom Dubrovniku se formira žestoko antisrpsko raspoloženje. Sad kakva je perspektiva? Da mi čekamo sljedećih 90 godina. U srpskoj poeziji prije 100 godina je postao jedan dis. Danas, 100 godina kasnije, nema ni jednog imena, a da je ravno Vladislavu Petkoviću disu u srpskoj poeziji, dakle među Srbima. Tako da to vrijeme jeste faktor i nije faktor. Teško je davati definitivne ocjene. Sve je to pomično, pokretno. Ko bi rekao da će se stvar...
Jeste, mada je ovo moje pitanje bilo malo i lično. Zapravo, kada kažemo da ste vjerovali u neki politički projekat koji danas više ne postoji, kakva vas osjećanja obuzimaju? Kako vi danas gledate na to što ste vjerovali u nešto čega nema?
Kad sam ja propadao, kad je moja, da kažemo, zvezda gasnula, onda su oni izabrali ratnog druga moga oca, Juru Bilića, da to meni saopći, da moje koncepcije nisu dobre, da činim štetu, da moram da se povučem i tako dalje. Ja sam kazao, nema problema, povući ću se ja, Ali da znaš, rekao Jure, na kraju neću ja stradat, nego vi svi. I ja danas ne smatram da sam ja lično stradao. Meni je ovdje u Beogradu prosto divno. Ja odavde ne bi da me topovima odvlače. A svi su oni tamo nestali. 3000 partizanskih spomenika je Tuđman porušio dinamitom. Tamo.
Miljenko Jergović je u jednom eseju o vama pomenuo politički hercegovački sindrom. Koliko je vas lično koštalo u životu bavljenje politikom?
Pa, vjerovatno dosta, ali nije mi nešto žao. Ja imam neke neobične kriterije. Iako nisam vjernik, ali ako bi se ipak susreo negdje sa svojim ocem, pokojnim jednog dana na nebesima, mnogo bih volio da on bude zadovoljan mojim životom i time što sam radio. To mi je neka vrsta kriterija.
U sedmici pregled intervjua iz 2016. U antičkom polisu odlazak u pozorište bilo je neka vrsta građanske i moralne obaveze. Zabrana gledanja predstava bila je ozbiljna kazna, izricana je prekršiocima zakona, morala i običaja helenskih država gradova. Osnivač srpske drame i prvi srpski komediograf 19. veka Jovan Sterija Popović smatrao je da je pozorište najbolji lek za, kako je govorio, moralne boleštine naroda. Nadolazeće dramatične decenije i vekovi srpske istorije dali su mu za pravo. Teatar je bio važno mesto utemeljenja identiteta, duhovnosti, pa i pročišćenja. Pozorište danas ima sposobnost da harmonizuje, postavlja pitanja, daje odgovore, tumači svet i utiče na njega. Smatra moj sledeći sagovornik Egon Savin, pozorišni reditelj koji svoju profesiju doživljava kao Božji posao. Na sceni je sve prisutan, a ne vidljiv. Koliko današnja tranziciona svakodnevica liči na pozorište, govorio je u sedmici krajem novembra.
Zapravo, ne može biti da je razlog za zločin, razlog za svaku vrstu prekršaja zapravo u ljudskom siromaštvu. I da je sve ono što ljudi bolno nanose jedni drugima i samima sebi, koreni svakog ljudskog zla, mogli bismo reći, su zapravo siromaštvo. I to je nešto pred čim čovjek stoji i ne zna kako i kada će to biti u budućnosti postavljeno na neke humane, zdrave osnove, jer koncept savremenog kapitalizma zapravo proizvodi sve više i više sirotinje umjesto sve manje. Država je sve manje zainteresovana i vi danas u savremenom svetu zapravo možete biti uspešni bez obzira na bilo koju nastranost, bilo kakvo da ste zločinac, da imate zatvorski dosije, da imate ne znam kakve nastrane poroke, vi možete biti društveno priznati i možete biti uspešni. Jedino što je neprihvatljivo u savremenom svetu, to je da budete siromašni. Onda vas zapravo niko ne prihvata. Siromašni ljudi se stide svog siromaštva, a mi spontano sklanjamo glavu od tih pojava s kojima se svakodnevno susrećemo i zapravo savremeni svet je, čini mi se, zbog toga duboko nesretan.
Vaše poslednje predstave uglavnom govore o sve prisutnoj destrukciji, ozbiljnom padu društva i pojedinca, i u Pirandelovom komadu to su laži i licemerje, kod Ostrovskog u Unosnom mestu
korupcija
i to da smo svi potkupljivi. Uklapa se u ovu priču o padu sistema vrednosti, o izmenjenom, naopako okrenutom.
to. Da, i Ostrovski recimo, on je živeo u vreme, također u vreme tranzicije. On je živeo sredinom 19. veka u Rusiji, kada se tek formirala ta srednja klasa trgovaca i kada su društveni odnosi također postali nepodnošljivi. Naravno, Ostrovski istovremeno kaže i to da smo svi potkupljivi. I da, nažalost, korupcija je nešto što je možda najteže iskoreniti, mnogo teže nego siromaštvo. Jer je u ljudskoj prirodi da je potkupljiva. Nije korupcija samo ono da primite mito i da nekom nešto učinite. Korupcija je i kad nekog volite pa vas on ucenjuje. I naravno, sva ova dela, klasična dela, pokušavaju da otkriju i ono promenjivo, ali i ono nepromenjivo u ljudskoj prirodi. Ono univerzalno i večno, i šta da radimo? Život je takav kakav je, i onda pozorište, pored kritičke, ima i svoju utešiteljsku funkciju. Pokušava da kaže, čini mi se da je život takav kakav je, treba ga prihvatiti, voleti i pokušati ga menjati koliko je moguće, pre svega menjati sebe. A to je, izgleda, najteže od svega. Lako je prepoznavati anomalije u društvu, van sebe samog, kritikovati, izlagati kritici one druge, one koji vladaju i one koji uz pomoć te vlasti profitiraju. Čini mi se da je lakše od toga imati kritički odnos prema sebi samome i pokušati menjati sebe.
Iz perspektive ovih komada kojih smo se dotakli, kako vam se čini, šta je najbolnije, šta je najteže za ličnost ili za, na primjer, neku malu zajednicu kao što je porodica danas?
Pa, u kontekstu ovoga što sam malo pre rekao, kako menjati sebe, ja mislim da čovjek pre svega može da osvoji neku ličnu slobodu i samozadovoljstvo ukoliko ima sposobnost da se suoči sa istinom. Pre svega istinom o sebi, zatim istinom o ljudima oko sebe, onim najbližim. To je bolno, to je najteže. Sagledati sebe, osloboditi se okova iluzija, svojih mladalačkih težnji, stremljenja, kojima možda nismo dorasli kao ljudi. I sagledati sebe realno i u odnosu na tu istinu, zatim intervenisati i nešto promeniti, čini mi se da je to najteže. Taj individualno psihološki aspekt meni je najzanimljiviji, jer tako na kraju krajeva razmišljam i o samome sebi. Kako postati bolji čovjek? Jedina terapija je istina. Mislim, danas u savremenim odnosima, bilo porodičnim, bilo profesionalnim, vi vidite da ljudi zapravo stalno zahtevaju podršku. Svi mi zahtevamo podršku od drugih. A zapravo, šta je ta podrška? Ta podrška je situacija u kojoj vas neko da kažem, podržava vašu laž. Podržava vašu lažnu sliku o sebi. To znači podržati. Ako imate kritički odnos prema nekome, onda ste vi zapravo na neki način neprijatelj. E sad, kad to prenesemo na onaj najlični plan, ja mislim da je potrebno da čovjek bude neprijatelj samome sebi, da bi uspeo da se oslobodi i da se suoči sa istinom i da se posle tog suočenja bitno menja. Ja kad sam bio mali, onda su nam servirali priču o komunističkom svetu, svetu pravde, kako će svi, pa i Amerika i Engleska, biti proleteri, i mi smo taj komunistički san sanjali. Posle, kad je komunizam nestao, pojavio se nacionalizam, koji ispostavlja se uvek i postojao. Ali se na tom ludilu se onda formirala nova politička garnitura i onda smo mislili da će Srbija vladati Balkanom i nažalost gotovo svi su glasali tu opciju. Jugoslavija se raspala i ispostavilo se i sa tim raspadom polako se raspadao i taj san, a onda smo izlazili na ulice, onda smo lupali u šerpe i očekivali demokratsku promenu koju smo čekali stvar zapravo ceo život. Iz jednog totalitarizma komunističkog ušli smo u nekakvu fašizaciju društva i svet mržnje, a onda smo iz tog sveta izlazili s nadom da će demokratske promene doneti istinski preporod. Ispostavilo se da nikakvog preporoda nije ni bilo, da smo razočarani i da ništa od naših očekivanja nije politički realizovano. Eto, i ta demokratska opcija je maltene preko noći nestala. Govorimo o političkoj opciji, da, o demokratskoj. Sada se pojavljuje san o Evropi i ako ne uđemo u Evropu, tako reći, nema nam spasa. Pa sad sanjamo, zaglavljeni smo u vratima ulaska u Evropsku uniju, ni napred ni nazad, ali smo svi duboko uvereni da ćemo tek ulaskom u Evropsku uniju postati pravednije, lepše, humanije društvo. To je jedna laž i to je također jedna iluzija kojom smo trenutno okovani od strane političke opcije koja je trenutno na vlasti. I tako, moj život će proći, doći će nove generacije, ali to su bili, eto tako,
od svih politički ovih snova, Egone, da, koje ste sada pobrojali, šta mislite, koji je narodu bio najbolniji kad se raspršivao?
Pa mislim ovaj demokratski.
Dylan Dog je privatni detektiv za noćne more. Strip junak. Bavi se podcenjenim i neshvaćenim poslom. Uglavnom je Schwartz. Beskrajni je idealista, uprkos horor stvarnosti. Brani se ironijom i sposobnošću da se ubrkna smeje životu, sredini, pa i samom sebi. Marko Šelić Marčelo je Dylanova generacija. I više od toga. Ovaj mu je omiljeni lik. Intelektualac među hip-hoperima, Marčelo muzikom baca istinu, ironijom se u oči unosi svakodnevici i običnom životu. Našu stvarnost skenira kao napet šou koji stalno preti da eksplodira. Bije ga glas da je glas generacije, koja živi bez posla, sa izneverenim nadama i u lažnim obećanjima. Početkom leta o tome je govorio u Sedmici.
Deca, ajmo da krenemo od dece, su između svega ostalog uvek meni ličila na stvorenja, vredna divljenja, zbog toga što su im svi mogući senzori toliko budni da je to nama onako sve više nezamislivo kako život odmiče. Oni nauče jezik pukim slušanjem. Pa ste vi to, koje su šanse, dakle, da njih bilo šta slažete, koje su šanse da vam oni nisu u stvari pravi lakmus papir za bilo koju društvenu situaciju o kojoj pričamo. To što oni misle tako, to nije posledica onoga kako stari to često vole da objasne, a to je prosto, evo i novi klinci, svet odlazi, dođe vola, ništa to ne valja, ništa ih ne zanima, ništa ne znaju. Ima i toga, ali to ima svoje objašnjenje. Objašnjenje je to što vide da su sve te plemenite nijanse duha neprimenjive na opstanak. Pričamo o opstanku. I oni vide da to ne ide tako i počinju da se bave prilagođavanjem. A ništa strašnije nego kad imaš, recimo, ne znam, 16, 17, 18, a sanjaš o prilagođavanju, a ne o promeni sveta. Čak i da je to samo utopija, ti moraš sa 18 da želiš da menjaš svet, a ne da statiraš u scenografiji koja je već postavljena. I ja sad prvi put ozbiljno osjećam, možda zato što sam po godinama, eto, sad već solidno odmakao od 18. sa 33, Prvi put osjećam strašno odsustvo, kolektivno odsustvo želje da se menja i prisustvo želje za prilagođavanje. To je zato što vide, ja recimo radim, jedan sam od saradnika te emisije Perspektiva, koja baš sa srednjoškolcima po teritoriji celog Balkana časka o nekim trusnim temama baš za njihov grad. Društvene su teme i naravno razne su i različite su, ali nedavno u Podgorici recimo klinci kažu, pa ko će ovde da veruje institucijama, da, neverovanje, nepoverenje, potpuno odsustvo poverenja institucije je opšte mesto, to u svakom gradu imate. Pa evo, kaže, mi znamo ovde kome vi da prijavite bilo šta, svako zna nekog sudiju, a nekako po nepisanom pravilu Balkana svi znamo nekog sudiju, ali ovi što su krivi ga znaju malo bolje. To je prosto uvek tako. Oni su svesni da eto, dok vam u Podgorici kažu to, hrabri, predivni klinci iz Bijeljine protestuju svakih 15 dana ispred zgrade suda, jer im je drugi iz odeljenja ubijen u školskom dvorištu od strane vršnjaka, koji je nečije dete i koji je na slobodi. Kako ćete vi sad da objasnite ikad tim klincima da ovo čemu mi sad pričamo? Kad mi za njih je priča o demokratiji jedna jedno uvredljivo demagogisanje, jer sad mi da uzmemo da im pričamo, evo, sa radija jedno, a oni u svojoj stvarnosti vide da možeš se izvučeš sa ubistvom. I to da vam ne pričam u što se to pretvorilo, to dečak je dobio nešto tipa ukor i smanjenu ocenu iz vladanja za ubistvo.
Da li vi verujete u promene? Na osnovu nekih ranijih vaših intervjua i razgovora ja sam nekako zaključila da i ne baš. Sve se svodi na statiranje, tako ste nešto rekli.
Pa, ja sam tu vrlo pošteno rascepljen. Kao i mnogi. Nekako zdrav razum i notorni smisao za logiku i za sabiranje 2 i 2, kad pogledam kroz prozor, tera me da pod punom odgovornošću izjavim da se nikad ništa neće promeniti. A onaj drugi deo mene, onaj koji dalje veruje u ove i one ideale, što bi rekao Molder iz dosije X, ne biste verovali u šta sve verujem.
To je sledeće pitanje.
Da, taj deo se naravno ne miri sa time, i možda upravo baš to i miri ta dva moja stava. Čak i da je situacija potpuno beznadežna, ja ne mislim da nam je to alibi da sedimo skrštenih ruku. Neka sve to i bude tako, ja to tako neću. Ja na to ne pristajem i sa svoje strane koliko mogu i šta mogu borim se protiv tog i takvog stanja. Pa makar se nikad ne promenilo, to sam iz Afrikancije, a zapravo misleći ozbiljno kazao u jednom intervju, ima ona fraza, ako ne možeš da ih pobediš, barem se pridruži. Ja sam kazao da je moto ljudi koji me okružuju i mene, ako ne možeš da ih pobediš, barem se nipošto nemoj pridružiti. Zarad svog sobstvenog mira, ako nisi deo rešenja, bar da nisi saučesnik.
Dobro, ali u šta verujete?
Zvučaće vam klišetirano, ali ja beskreno verujem u čoveka i u čovekoljublje. Ja sam od onih ljudi što su mi svi pravi dok se ne dokaže krivica. Dakle, ja spadam u glave. Ali to čak s ponosom ističem i čini mi se da u stvari da je to dobra legitimacija da se identifikujem kao optimista.
Rastao je u blizini močvarne šume, zgnječene između dve opštine. Bila je, kaže, nedovoljno uglasta da bi postala parking, a previše divlja da bi bila park. I Dunav je probao da je prisvoji, pa se odmah popišmanio. Grad je prezreo i pošao svojim poslom. Onda su je deca prisvojila i prozvala Šumica. Moj gost, dečak, dobro sam Bob Živković, nekako je uspevao da do šume dođe, ali u nju nije zalazio. Čekao je da dovoljno odraste i smogne hrabrosti za kraj avanture. Tešio se da su njegove šume oduvek bile zanimljivije od ovih stvarnih. Prošlo je skoro pola veka, Te šumice više nema, a bobova sve bujnija i nikad stvarnija. U njoj je belom medvedu u stvari mnogo dosadno, mitska ždaja je lepša i više seksi od selfija silikonke, a svaka vlast gora je od bucmaste strine Leposave, ne voli kad joj kažu da je debela. Na sajmu knjiga, bobovi obožavaoci pravili su gužu. Samo jednu vašu stranicu lajkuje, da kažem, prati, ne znam koji izraz da upotrebim, više od 60.000 ljudi.
To vodi Saša Mitić iz Niša i ta stranica mi je trnula.
Ne, ali pazite, znači, zaista akcija da stavimo na 60.500 ljudi. Tri puta ponavljam cifru. Zato što je to realno izvesna socijalna moć. Znači, moje pitanje je, da li se vi tako osjećate kao moćan umetnik koji može da utiče i menja stvari?
Ono, kakve, ma kakve. Ja u životu dve stvari u životu ne bi bio lekar i ne bi bio sudija. To su dva najstrašnije zanimanja na kosmosu. Odgovarati za tuđe živote. I sve što se tome približava, svaka moć, ljudi, meni je omiljena knjiga Tolkien. Prsten se ne koristi, ne smeš ga staviti, ne smeš uzeti moć. Ako uzmeš moć, ti si jedan od njih. Ma ne pada mi na pamet da sudim bilo kome, niti bilo šta kažem da nose ili da ne nose crvene patike, nek nose šta god hoće. Užasavam se te ideje. Poslije taj Jasminkin intervju u kome ona rekla novinarki, ja vama gospođu ne mogu pomoći. Ali kad vi odete na posao...
Niste rekli zašto? Zato što je novinarka pitala zašto radite za decu?
Jer vam nije glupo što radite za decu, da li biste hteli da radite ozbiljne knjige za odrasle? Ja sam kao odgovara, kaže, ja vam ne mogu pomoći, ali kad vi odete na posao, vaša deca ostaju meni i mojim knjigama. I svet sutra će izgledati onako kako ja danas pišem.
Neki od vaših kolega su u poslednjih deceniju dve kreirali našu ne samo umetnost, već i našu društvenu pa i političku stvarnost. Naprimjer, za Koraksa se kaže da je srušio jedan režim, Petričić je postao najžešća opozicija, istina, mora da promeni redakciju, a Somborac je možda najdosledniji kritičar svake vlasti. A vas... Međutim, nema često na naslovnim stranama tih političkih medija i mestima rezervisanim za političku karikaturu. Zašto?
Ako hoću njima da kontriram, onda i da branim svoju poziciju, ja kažem da prosto postoje revolucionari i to su ljudi sa većim srcem, većim hrabrosti od mene i to su ljudi koji će da ratuju. Ja nikada nisam bio ratnik, ja sam bio kukavica celog svog života i u ovoj zemlji je stvari jako lako biti heroj, užasno je teško biti kukavica kad svi viknu juriš, a ti ja bi da pobegnem, mnogo više ti treba hrabrosti, kaže, ja bi da se sakrijem ovde, ja sam jedini kukavica, ja ne bi da ratujem. S druge strane, kako ti kažem, ako svi ratuju, potreba je neko i da gradi. Ja se bavim onim drugim delom, dok se vi tučete okolo, neko sutra treba preživi i onda treba njemu pomoći, tako da ja više bi da gradim nego što bi da se borim protiv nekoga. S druge strane, oni govore istinu, to sam sad skoro pričao, oni su ogledala ovog društva, oni govore istinu, oni saopštavaju istinu u lice, oni govore velike istine i o prošlim i ovim i ostalim vlastima. Moj problem je, pod jedan, vlast nije pitala za ogledalo, a druga stvar, meni nisu rekli ništa što ja ne znam. Svaki put kad vidiš tu karikaturu, prvo, ja se ne smijem. Ne smijem se ni na Petričića. Vrlo često se ne smijem ni na Somborca, nego samo klimam glavu.
Skoro sam pročitala da je vaša umetnička pa i životna filozofija u trojstvu smisla, vedrine i kreativnosti. To su velike i teške reči za vreme u kome živimo.
Ma nisu.
Nisu.
Prvo vreme u kome živimo je bolje od svih drugih vremena koje su postojalo. Mislim, ljudi, postoje živi ljudi koji pamte da su druge rase bile progonjene, da su bile životinje. Postoje živi ljudi koji znaju da žene nisu imale pravo glasa. Postoje druga seksualna opredeljenja su bile krivično kažnjiva za vreme mog života. Rasizam, veštice, to je sve postojalo pre nas. Mi dolazimo iz vremena ratovanja, nikada nije postao mir. Nikada mi nismo imali civilizaciju. Moja baba nije imala toplu vodu. Mi živimo u boljim vremenima. Ovo nisu dobra vremena. Humanizam i lepo, pristojno ljudsko uređenje je samo ideja. To se nikada nije dogodilo, pa da sad mi to kao nešto kvarimo i baš živimo u grozno vremenom. Živimo u boljim vremenima, a ne, još uvijek nismo dostigli utopiju. Utopija će jedno dana možda doći, ali ovo su najbolje vremena u istoriji ljudskog roda.
Uh-huh. A što su ljudi onda toliko nezadovoljni? Zašto gunđaju od jutra do mraka?
Da nisu nezadovoljni, ne bi nigde napredovali. Da si sretan, sedao bi i ne bi imao potrebe da ustiš iz kreveta, niti mi se piški, niti mi se kaki. Mi, nama se sve to radi i zbog toga ćemo napredovati, zbog toga će sutra biti bolje. Da nismo besni, ne bi bilo sutrašnjice, sedali bi i bilo bi nam sve okej. Okay. Uvijek mora budemo nezadovoljni i s toga dolazi progres.
Mm-hmm.
Ali, kako ti kažem, više, ja dugo vremena mislim nismo spalili ni jednu ženu, što je okej. Okay. Znači, veštica više nema, napredovali smo sada, ajmo da imamo dalje da rešimo problem kako da ne spaljujemo ilustratore, pa da idemo
progresivno. Da, doći ćemo i do toga. Ali da se vratimo na ovo trojstvo, na smisao, vedrinu i kreativnost.
Pa,
da li je to danas nemoguća misao? Znači, imate li savjet ili prečicu? Eto, ajde, kako naći smisao? Gde, u čemu?
Pa ne postoji jedna smisao. Mislim, svako treba... Kao prvo, mislim da većina nas nađe smisao. Smisao ti je, kako, život, kako ima neka ta priča, život je kao cipela. Jedna u prodavnici je tvoja i tvoj broj. Mm-hmm. Ti možda kažeš, bože, što mi se sviđa one crvene sa štiklom, ali kako da ti kažem, 4 broja su manje od tvojih i to nisu tvoje cipele, jedne su tvoje. Nađi ih i naćiš svoj smisao.
Nađite svoj smisao. Srećnu novu žele vam Vladan Bjelica, Srđan Manojlović i Ana Tomašević. Prijetan dan.